اصول الفقہ اے هذه اصول الفقہ او اصول الفقہ ما هي فنعرفها اولا باعتبار الاضافه وثانيا باعتبار انه لقب لعلم مخصوص اما تعريفه باعتبار الاضافه فيحتاج الى تعريف المضاف والمضاف اليه فقال الاصل ما يفتني عليه غيره فالابتناء شامل الابتناء الحسي وظاهر والابتناء العقلي وترتيب الحكم على دليله وتعريفه بالمحتاج اليه لا يفترضه وقد عرفه الامام في المحصول بهذا هذه اصول الفقه هم دا متن بر ول خاصه کی شرط کا در پوچھ رست بڑے شرع کی دا سے خبر او کی کہ جد خپل زان نا د طالب یو ضرورت اگانو نور تیوی هذه اصول الفقه دا اصول الفقه دا تعریف دا تا کو ما تعریف اضافی ام لفظی یا دا سدا چه دے سائل تپوسو کوچ اصول فقہ ما ہی اصلا نو دے اولگی دنو تعریف اکو اولا پہ اعتبار دے اضافتو او ثانیا پہ اعتبار دے چا سرا دے لقب مخصوص سرا دا لقب دے پارا دے علم مخصوص دے پر سے بخبرہ اما تعریف بے اعتبار الاضافہ تعریف بے اعتبار الاضافت کے دے ندا محتاج دے ام تعریف دا مضاف تا اور ام محتاج دے تعریف دے جاتا وہ کنا دا مضاف ان لیتا فقال الاصل ما یبتنا علیہ غیرہ ما یبتنا علیہ غیرہ یا ما یفتنی علیہ غیرہ چی غیر بسی بھی نہیں اس دکل ما یفتنی علیہ غیرہ اوئی گنا نو دا یفتنی پا ابتنا دال دے لیکن ابتنا مصدر دے او ہر مشتقی کی مصدری نوی دا ابتنا حسی لا او ابتنا عقلی دوار رسلا شامل دا ابتنا حسی وی ظاہر دا او ابتناء عقلی لکا ابتناء دا حکم بچاوان دی و دلیلو ابتناء عقلی لکا ابتناء دا حکم بچاوان دی و دلیلو والابتناء العقلی و ترتب الحکم على تاج على دلیلہ اس وقت ہے چاہ دا اصل تعریف کرے کو محتاج الیہی سرا لدیوی چی دا اصل تعریف کو محتاج الیہی سرا دا مسترد نہ دے سن لے لگا لائق کرے دو دا مسترد نہ دے یعنی معنی نہ دے دخول دا غیر نہ سنگا میں معنی نہ دے دا چانا دا دخول دا غیر نہ غیر پس کی گی وہ ایک نہ دا پکی داخلی گی بولے لکا طول شرائط محتاج الی اور غیر تسوک اثر ہوئی نا پتہ اولا گی دا کہ تعریف دا اصل فما یبتنی علیہ غیرہ سرا جامع تعریف دے اور تعریف دا اصل فمحتاج الیہ سرا چی چاکڑے دے دا صحیح نہ دے وقد عرفو الامام فی المحصول بہذا تعریف کرے دا دے امام پا محصول کے بہذا پا دے محتاج الیہ سرا اس راشہ شرطہ قوله اصول الفقہ الکتاب مرتب علی مقدمۃ و قسمین کتاب مرتب دے پو مقدمے و پدو قسمین روان دے اس رست دے روان دے پخبل بیا ہوئی رست روان دا مسئلہ چی الکتاب مرتب علی قسمین او دل تدیوی چی الکتاب مرتب علی مقدمۃ و قسمین دل تدریس جو نو او دل رست بیا سوئی دعا وہی دا زکا شروع تو مسئلہ چی دا مقدمین شاہ کرا او دا مسئلہ دا مقدمین سلا مخیطا دا لدوارو کی فرق دے دا مقدمین پس کو بیا خوب اسمین دی او دا مقدمین اما کیا مقدمہ را او یو سنی اسمین دی لئن المذکور فیه دا وجہ دا حسر بیانی کہ کتاب مشتمل دے کو مقدمے و پک اسمین و وجہ دا حسر بدیدریو کی صدا دے وجہ دا حسر بیانی ویلے ان المذکورا میں کا مذکور پدے کتاب کیا ودا مقاصد و دنس نئی اول آیا ونی تانی مقدمہ دا اول کے دے اما ان یکون الباس بی یا بات پدے کے دا ادلہ نئی دا قسم اول دے یا ودا احکام ونی یا قسم ثانی دے پدے کیوئی کتاب مرتب دے پک اسمین و باندے تا قسمین و مرتبی ادلہ او احکام یو قسم ادلہ ودا احکام اللہ و حضور دے گواز نکی پدی پانکیان غیر نماز دا غیر دا عدلہ و دا احکامنا قسم اول مبنی و مبنی دے احلا عربا تی ارکان و عربا دو دا کتاب سنت اجمع و خیار و هو مزیلون دا دا پلمن کی ذکر شوی دے و هو مزیلون ببابین پا دور بابین و سرا یو باس ترجیدہ بلباس اجتحاد دے خیاس نرسو ترجیم راگرے اجتحاد راگرے و اشتانی دویم علا سلاست ابواب یو محکوم بھی کے لئے یو محکوم نہ رہے کے لئے وستارف و اوپی یعنی تو بیان دے حسار والمقدمت و متقدمت جدا مس سشید مسو مستو قتم دے کر مسو قتم والمقدمت و متقدمت جدا مسو قتم دا چلولی شویدہ دا پارا دا تعریف دا بی علم مسوقتن غوللی شویدا دا پارا دا تعریف دا دی علم و تحقیق موضوعی دا پارا دا تحقیق دا موضوعی اس ماں دا برا گو رہے دیدا کی خبر کری چھے یو کسرتی او اگا کسرت مضبوط پا جہت واحدہ سرے مضبوط مانا دا تی چراگر کرشوی زبت کرشوی پا جہت واحدہ سرا نو دا اگا کسرت دا پارا تاریخم پکار دے موضوم پکار دا او غرض و غایم پکار دا پا دی بنیاد باندے دا دا غچی دے دا سور توی دا نحوا اصول دا طول لیتوے لکی گی کسرت سو مضبوطا لیکن تاوز تیویلو چی دا دی علم نحوی دا پارا اجزائے خارجیہ چی دا تینا جورا دا سلی مسائلو دا دی نحوی یو مسائل لگلی دی مسائلی دی مسائلی دی اس تا منضبط کلی دی پیو چی حد سرا چی آغا احوال سلاسا دا آخر دا کلمه بیان دے بچی کلت دا تعریف کوکی نتا تا با دا علم دا نقشا اجمالا ذہن کی راشی او کتا دا اونکی نتا تا دا علم نقشا اجمالا قدر کی نراشی یا چی کلتا تا موضوع معلوم شی نو چی تا پا کم علم کی شروع کری دا دا اغا علم امتیاز مراشی دا اغینا کی پائی کی شروع ندا کری شروع اور دے بخبر لئن من حق طالبی دا حق دا آشانا چی طلب کونگی دا پارا دا کسرتی منظر و صحاب جیرات واحد سران ان یعرف آشی تعریف کی دا غیر کسرتی مضبوطا منظر تا صدق جیرات سران لئمنا چی پا امن چی دا پواتو دا مقصودنا مقصود ہو نشی اور دا اشتغال نا پا غیر باندے پا کل ایمن ہر علم دا کثرت مضبوطا دے پا تاریخ او ازرگی جب دوب داری یتم یدو جدا کی پنیز تالیب باندے و موضوع اللذی او موضوع داری اجپائی تر امتیاد را دی بین اکسی دا طول و علومنا بحین پکم وقی دا شوق ات نفس استانے کہ شوق آتی دا نفس استانے الاتا الاتاریب تاریب دا یتم یدو جدا شیرم اندو پوک داری آر المسان نفوار اللذی دا اغشیر اشکروہو چی ذکر کو میں تو خصولی سے کر رہا تک پر اگانے بھی کہ اغنا علی اسلامی اسلامی بے پرواہ چیز سوارنا او قائل دلتانا دکامینا اصول الفتح ماہیا اصول الفتح تشیرے دتا بوٹو کو تمہا خدایات روش پر تاریم تدکی اصول فقہ لقب لہذا الفن لقب دفارہ دی فن دے لقب ورطوی ہوئی لقب ورطوی کہ دے مشعر دے ومت حسرا او تا مشعر دکا کو مطلع کہ دا اصول فقہ دا وجنا معاش برابر والے دا نظام دا معاش را دی او مندل دا اخرت را دی اکا چی اصول فقہ نیوی لی پا فقہ نکوئی گی کہ پھر فقہ نہ کوئی گی جون دے شریعت ما تحت نشی تورو لے کہ جون دے شریعت ما تحت تیر نکو تو آپ علیہ چی کم دے گا تو ثواب نہ ملائی لقبن لحاظ الفن نے منقول دے دمرا کبھی دا بھینا فلہو دے اصول فقہ دا پارا پہر اعتبار سر تعریف دے حتی و بعضو مقدم کردے بعضو تعریف دے کبھی دا وجہ دا نظر نہ مانا علمی تا کہ اگر مخصوص دے پا آلام ہوکے وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا دَا اِذَافِنَ دَي فَمَنْزَلَا دَا بَشِيد دَا مُرَكَّبْنَا دا اِذَافِنَ دَي دا مُرَكَّب دے او دا لقب چکم دے دا سشے دے بشید دے دا بشید مکی کا مُرَكَّب ہو بشید ہو وَالْمُسَنِّفُ مُسَنِّف چدے حد دوا مقدم کرے دے اِذَافِ دا وجہ نظر نیلا دے خبری چی من قولان وہ مقدم دے اُس ما دا برا گورے تعریف لقبی مقصودم دے زکا مکی کول پکار دے تعریف لقبی پا منزلا دا بشید دے دا مرکبنا نو زکا مکی کول واری مصنی پوری اضافی مکی کرے دے زکاوی اضافی شدے منقولان ہو دے منقولان ہو مقدمی که منقول الہی منقولان ہو وی زکا مقدم کرے دے خواہ پوانزل دے بسید دے مراکبنا مصانف مقدم کرے دے دابی دو جی نظر نیلا دے خبریتا کہ من قرآنو مقدم دے بیلا دے خبریتا جی فقہ محفوظ دا فتاریف دے لکبی چھے تو فائن قد دے ماں کو مقدم کرے شی تفسیر دے تو ام کنا ممکن بشی ذکر دے فقہ پلا کبی کے لکا کرے مصانف جی فقہ جاتا ہوئی والعلم بالقواعد اللتی و توسل بحائل الفقہ چی توسل کی پائی سر فقہتا وإلا او کدا دین احتیاج بیا شی قرات تفسیر تا تارتن کلا کلی دے او تارتن پیلا دے لگا اصول دے مہاج کسی وی دی تفی تو بیا سو تعریف کرے دعا ہم پدی مند لگا بھی کے او پدی مند چا گئے بھائی کنا دے دا کی ولا ما کار کر جو اصول فتا اند قد دل مان لی دا بھی کو اند قد زمانہ ای دا بھی کے جمع سنا جمع ہر کر جو اصول فتا پنیز دقت زمانہ اضافی کی جمع دوارنا مرکب نو وہی کنا اور پنیز دقت زمانہ لقبی کی مفرد ہو لکا عبداللہ سچے دے عبداللہ عبداللہ کی اضافی معنی والے مضاف مضاف ہونے مرکب نو دے اور کی لقبی معنی والے یو دے نو قالا نو عرفوها اولا حاضر کیا کرا جے دے اصول فقہ تا فیتبار زمانہ اضافی سرسلہ جمع اور جب یہ تب تعویل دے جماعتوں سے رقم زمین راجی کی گی واحد معنی سنوا رکھو آگے پہتے بعد اضافہ سر پتانی سے زمین وقال فرآن نعرفو دا پہتے بعد چاہ سرا کہ دا لقب دفار علم مقصود دے پر تشکیل سرا لقب چاہ سے ہوئی علم علم دے کہ مشعری پا مطحو پتام بانے اور حصول فقہ علم دا پارا دے دے پاندے مشعر دے وقون دا سرا مبنا دا پارا دے فقہ اغا بھی کہ پارے سر نظام دا معاش دے و نجات المعاد و نجات دا معاد دے و ذالک وقت من دا مکھا دا جزے کا وقت اللہ سب دے اور وہ اما تعریف و بیتبار نظام و اقتاج و الہ تعریف المضاف و اصول و تعریف المضاف لے و فقہ بولے ایک تعریف دا مرکب و اقتاج تعریف دا مفردات اتا اچھے مفردات اور غیر بینتا چھ بیان شوی نہیں ضرورت توقع بیماری پر تلکل دوجہ دا ضرورت توقع دا معرفت دا کلنا کو معرفت دا اجزاء باندے اور اختاری الہ تعریف الاضافت ایدن احتیاج الہ تعریف دا اضافت ہوتا رہے لیکن اللہ کو منزلہ دا جودی سوری دے دا تعریف بھی اضافی کو منزلہ دے چاہے دا جودی سوری دے سورت اضافی اللہ نملے میں تعرض ہوں بولے منکم للعلم بأن معنى إضافة معنى إضافة المشتق وما في معناه أغتي فمعنى ده مشتق في وما في معنى او كيف معنى ده مشتقي شيء ده اختصاص ده مضاف ده بمضاف ده باعتبار مفهوم المضاف باعتبار ده مفهوم ده مضاف ده لیکن مضاف معنی چلے زم کرشے مضاف اللہ معنی چلے کہ زم کرشی آگیتا لیکن دے یو چی بل کر زم کی جو اسے اختصاص بہیں دا خاون کی پخد والجو زم کی جو ارتا کرا اسے اختصاص ہی نہیں لیکن ہی کرنے کو مات کے عدل نے زم کی مثلا دلیل دوا چلے ما یختص بہا اعتبار کونی ہی دلیل آلے لتا کی وہ اصول الفقہ تھے جو دو اصول اضافت کی کیا تکوے دے فقہ تا جو اصول ندسا رسی دی ادلہ جو دا دلیل و دو طریق امان کی اتصام کرے دے لیکن دا دلیل دلیل دے پما طلیبان دے فا اصل فقہ اصل لفت ما علی کے مقتب دے بھی بدی فقہ بورے من حیض دے جتنا نو جدا فقہ مبتنن علی دینا دا فدیبان دے ومستندن علی و راجی دلیتا فل اصول جمعاتن و فی اللغہ دمائی افتنی علی ایک شے و من حیض و اندو یفتنی علی لدی جتنا کی بنا دے صدیبان دے خود وقت دے دا کتاب اللہ کے دے دیتا چی مون دلیل وارو دلیل چیتا چی مسئلہ کے بنا دا اور من کل الوجود دا من کل الوجود دا اصل ندے بولے لیکن کتاب اللہ فیو حیثیت طرف پر آدھا لیکن دا بنا دے بچا باندے فتوحید دا اللہ جو خدا نے منی کتاب منی نا ورپسی فر اصول جمع سے وہ فی اللغت ما یفتنی علیہ الشیخ من حیث انہو یفتنی علیہ و بی آل القیدی فلی قید طرف ہر جمع تا ادلہ بی فقی من حیث و ہی آتف تنی جدی جنس جدا بنا دی فہم التوحید باندی فہنا بی آدھر تیواری فدی تیواری طرف حدودی لا اصول اصول لنی و قید سے اسی اکیر لا متمن و لا خودی دینا پتاہید سے ادا کیا دوگی الا انه كثير اما دیر کرتا جو ہم ذا وہ داتے دے کیا تو حضر کی گی تو وجہ دا شورت دا امرنا لکذر طالبان و تعام سورین تو خدبی کی داوی کی دا دلال سے مطابقی نہیں چاہتے ہوئی دلالت تلفت و کل دمانا ہو دل رہو پردیشن کا تو کل دمانا ہو دل رہو تضمنی دلالت تلفت و جل دمانا ہو دل رہو پردیشن کا تو جل دمانا ہو دل رہو تو مطابقی پر تضمنی ماتی شو تضمنی سے مطابقی ماتی شو ثم انا قال الاصل بين قال قال قول كلامان اخر نو مارغم کا ذکر اج یو مانا پیدا کلی برمانا دلیل برمانا سلو مانا سوا اتصاب الحال سلو مانا سوا اتصاب الحال فدا بالو الى ان المراد بها هنا دلت دلیل واشار مصنف جاء کے مصنف الى ان النقل كلا 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 بلا نقل سے کا بلا ولا ضرورت في الوجود اليه حضور ضرورت نشتا کوئی نشتا لیکن اس کنا کا کام آنے کا لیکن تو ایک اصول الفقہ کے معنی دادا تو اصل کو معنی دے چاہ دے دما یفتنی علیہ غیر حضور دے اور دی اصول فقہ تا اصول فقہ دے تو ہوئی چدا فقہ پدے بنا دا خود کتوے چلے کا بنا ہے حصی کو پدے کی نشتا کوئی ما کرے میری کی پدے کی بنا ہے حصی دا پدے کی بنا ہے سلا افتنا ہے سلا اپنی افتنا ہے اپنی کیا تے ہوئی افتنا دا حکم و دلیل باندے اور پھر کہ افتنا دا حکم و دلیل چاہا ولا ضرورت بل وضور الہی لکہ افتنا لکہ شامل الہی سیتا لکہ افتنا دا سقف دا فضل ران والے اور افتنا دا آلی دا جدا دا پاس سات والے وافتان و شجرہ تیدا سامبو دا ہونی سوالا دا ہر تیہید پتانا دا ہونی والے
کوئی اس کا نہیں دوسرے دے گا فهاونا يحملان المعنى اللغوي وبهذا يندفع ما يقال ان المعنى العرفي ذلك انا واقسام الشجره على دوحتها كذلك يشمل شامل الابتناء العقلي لك ابتناء حكم بدلي فهاونا دلت يحمل حمل بمعنى لغوي او په اضافه سره په کتا هغه چې هغه معنا اخلي دا یو علما معلمي کې چې ابتنا دلتا اخلي دا فیکونو شو اصول فقه ما یبتنی هوا چې بنا د دا فقه په دی ویستنی دو الی و راجی دلی تا ولا معنا و نشت دی معنا دا پارا دا مستند دا علم او دا مبتنا دا علم الا دیو مگر دی دلیل دی فیند فی اما یو قال ان المال العرفی آنیت دلیل مراد دی خطان الا قطان نید مراد مال لغوی مراد دا فا ایو حاجت الى جاری فی المال لغوی الشامل للمقصود وغيره فإن قلت لك توجب تناد شيء بشيء إضافة فما بين دوارو كيو دا أمر عقلي دي قطان تو سماوي نيو پس درد كتاب كي شروع مكولا قلت زيما أراد إرادة كري في ابتناد حيثي سرا كون دا شيء إن محسوس إن فتاولا كي رجي دلتا دي ابتناد تقسيم عقلي و حيثي تكري كنا نو دا في اعتبار دا طرفين سرا دي چي مبنا ملائك خود ابتناد في بل طرفين وحين ذن يدخلوا داخلي کی پدی کے پمسل دے ابتناء دا سقب پجرات ہو وجود پجرات او ابتناء دا مشتق و مشتق من ہو لکا فیل پمسدر باندے و اراد ما هو المعتبر ارادہ کرے گا چاہ معتبر دے پور سے چاہ ابتناء دا سقب پجرات ہو بمعنى کونی مبنی علیہ چی چت پدی بنا دے و موضوعا فوقو دے پاس پروت سے مما دا غنی رد رکو چی معلومی کی پحس وحین ذن يخرجوا اوزی پمسل دے ابتناء دا فیل پمسدر دے حسنا او نه داخلي کې پاکلي کې په تفصيل ده دو حق دا ده چې تر توګ د حکم په دلیل ده دا مطلب دی چې لکه دا تا چې ابتناء د فعل او مصدر دا په هیڅ کې نشتا ځکه او پاکلي کې نه داخلي کې ځکه داخلي خو تا دا تفسیر وکړو چې ابتناء د حکم په دلیل باندې نو دی وی چې حق خبره ده دا چې دا ما تعریف داخلي نه لیکلې دا مې داخلي څخه پیش کړی دی مثال تعریف میں نے دیکھ کر داخلی بلکہ سمے پیش کر دے مثال او حق کی بیاق پلی خبری تر رجوع کا والحق وانا ترتو والحکم علی دلیل صلاحیت نے لڑی تفسیر دا پارا دے ابتناء عقلی دا مثال دا پارا دے لے قطع بے انا ابتناء المجاز ابتناء المجاز پاہی قط باندے تا احکام وجودی ہو پا قواد کلی ہو تا معلولات پہ للو دا فال پا مسادر ہو وما اشبہ ذالکا چردے سر مشابی طول ابتناء عقلی دا والم آنے پاری